Pacea să fie cu noi, cu fiecare. În seara aceasta apreciez prezența dumneavoastră aici la adunare. Mă bucur pentru această ușă deschisă pe care o avem de asta de vorbă între noi despre problemele noastre. L-am întrebat pe fratele Petru cu privire la starea civilă a celor prezenți și am înțeles că aproape toți sunt căsătoriți.
Cei care sunt necăsătoriți, ca să vedeți.
Acum poți să ridice mâna că și așa nu-i vede nicio fată.
Da. Sunt
puțin. Cum a zis cineva, se pune să ridice mâna ca să-i facem de rușine. Nu se pune pe nimeni să ridice mâna, dar chiar prin faptul că în această seară sunteți aici și necăsătoriți, fie ca această părtășie, subiectul pe care îl vom aborda, să vă ajute pe când vă veți căsători.
Amin.
În urma unei conversații mai vechi, pe care am avut-o cu fratele Marius, chiar înaintea, chiar încă din faza de început a organizării acestei părtășii, acestei întâlniri, s-a conturat ideea de a vorbi despre responsabilitatea bărbatului, responsabilitatea soțului, a soțului creștin, în viața conjugală a familiei sale. Avem aici în vedere, în mod direct și particular, relația dintre soț și soție, cu accentul pe responsabilitatea soțului în această privință. Acum, poate că cineva ar putea să fie de părere că un asemenea subiect n-ar trebui abordat. Un asemenea subiect n-ar trebui să apară într-o discuție publică. Este prea sensibil. Ba chiar cineva ar putea să spună că nu numai că e nepotrivit, dar există și o nuanță de vulgaritate în tratarea unui asemenea subiect. Cum așa ceva se vorbește public? Din înțelegerea mea, nu cred că această părere e adevărată. Există cel puțin câteva temeiuri care mie îmi dau îndrăzneală să abordăm public un asemenea subiect. Primul temei este reprezentat de faptul că Biblia vorbește despre asemenea subiect. Și nu într-un singur loc, vorbește în multe locuri. Dumnezeu a știut de la început că Biblia va fi citită de oameni, că oamenii o vor citi și unde sunt doi sau trei, și de aici începe deja discuția publică, de la doi sau trei, și mână în vedere că acest subiect este abordat de Sfânta Scriptură, socot că e potrivit ca și noi să ne aplicăm asupra Lui. Pe de altă parte, această temă, viața conjugală în familie, este o temă care se leagă de o dimensiune esențială a vieții noastre de familie. Dumnezeu a creat familia așa. Ideea nu e a noastră. Noi doar ne înfruptăm din ceea ce Dumnezeu a făcut. Ideea aparține lui Dumnezeu. Prin urmare, a vorbi despre cum funcționează în acord cu principiile lui Dumnezeu ceea ce a făcut Dumnezeu, nu e cu totul nepotrivit, nu e deloc nepotrivit. Dimpotrivă, e potrivit. Mai trebuie să observ faptul că această reținere, această pudoare în a trata asemenea subiecte, vine probabil din monasticism, din sensibilitățile poate moștenite de pe linia ortodoxiei, anumite concepții lumești chiar din religii extra-creștine, cum ar fi cele din Orient sau filozofia grecească, în care această latură a vieții era considerată vulgară, era considerată nepotrivită și simpla reflectare la această dimensiune a vieții s-a socotit a fi o întinare a minții și o lipsă de sfințire. cel puțin în monasticism așa s-a gândit. Prin urmare, a veni în vorbă cu o asemenea temă, asta nu e ceva sfânt. Acum aici aș vrea să subliniez că Biblia nu menajează o asemenea sfințire, cu ghilimelele de rigoare, și nici nu o hrănește. Făcând aceste observații așa de început, aș vrea în acest fel să justificăm nu numai nevoia de a discuta acest subiect, ci și legitimitatea abordării acestui subiect. Că din altă perspectivă, acum ca păstor pot să vă spun observații. Oamenii știu multe, mult mai multe decât bănuim noi că știm. Copiii voștri, băieții voștri, fetele voastre, știu mai multe decât bănuiți voi că știu. Problema e că nu le știu bine și nu le știu de unde trebuie. Ei le știu din lume, le știu de la colegii lor de la școală, care nici nu știu. Le știu de pe internet, le știu de la ora de educație sexuală, de la școală, unde sunt învățați în dezacord cu principiile lui Dumnezeu. Și atunci mă întreb, n-ar fi oare vremea să abordăm subiecte pe care ar trebui să le privim în lumina voii lui Dumnezeu și nu în lumina chipului veacului acestuia? Cred că da. Bun, trecând peste acestea, tot ceea ce încercăm să spunem în această seară, am vrea să fie subordonat autorității Cuvântului lui Dumnezeu și în același timp legat de viața noastră practică, așa cum ea este. Acum mă voi adresa în mod deosebit celor care sunt căsătoriți. Cei care nu sunt căsătoriți n-au decât să se căsătorească cât mai repede, cu putință. Cu excepția celor a căror vârstă nu-i potrivită. Nu? Vei și niște copii aici. Acum nu știu ce o să priceapă ei din ce s-au aude aici, dar vă spun eu vorbă, dar altă dată vorba aceasta. Din perspectiva mea, femeia este o creatură, o creație, ca să nu folosim cuvântul creatură, o creație, o operă, poate cea mai complicată făptură dintre câte există. Un american a scris o carte, Cum să înțelegi femeia? O carte care avea vreo 300 de pagini. Pe prima pagină a cărții scria, nu știu cum să înțelegi femeia. Și după aceea urmau 300 de pagini goale. Bărbații s-au prins. Deci n-ai cum. E complicat. E foarte complicat. Cineva a spus că femeia este ca o școală. Începi în clasa întâi. Termin clasa întâi, iei premiul pentru clasa întâi, numai că trebuie să ții minte că există și clasa a doua. Și când ai terminat cele prime patru clase, nu? Urmează gimnaziu. Ai terminat gimnaziu, te consideri grozav în clasa ta. Numai că trebuie să descoperi rapid că există liceu. Iar când dai de greu, probleme complicate, nu trebuie să te îngrijorezi tare. Ele fac parte din clasele superioare. Grijă să nu-i rămâi repetent. Se poate repeta și anul. Ideea este că se crește. Cred că și din perspectiva femeii, bărbatul este ca o școală. Câte n-avem noi pe care nici noi nu ne le înțelegem. Acum, revenind la subiectul acesta, viața conjugală și responsabilitatea soțului creștin, aș vrea să spun că în relație cu acest subiect, în relația cu viața conjugală, există cel puțin trei tipuri de bărbați. O categorie sunt acei bărbați care nu știu nimic despre specificul feminin și nici nu vor să învețe. ei se mulțumesc cu instinctele. Și ajunge. Nu știu nimic și nici nu vor să afle nimic. A doua categorie este reprezentată de acei bărbați egoiști, care își conduc mireasa în patul nupțial și o învață tot ceea ce ar trebui să știe ea ca să-l împlinească pe el. Și atât. Nu bănuim ce mulți sunt asemenea bărbați. Egoiști, cu așteptări, așteaptă să fie serviți, soția e acolo ca să împlinească lui așteptările, ca să nu folosesc alt cuvânt. A treia categorie este reprezentată de noi, să sperăm că ne încadrăm aici, sunt acei adevărați bărbați care se cunosc pe ei înșiși, se stăpânesc, virtutea înfrânării poftelor este și în viața de familie. Nu? Și în viața de familie. Cunosc de asemenea specificul feminin și dau dovadă de lepădare de sine, căutând să învețe și să se împlinească împlinind. Da? Noi despre asta vorbim, cam în zona asta, de asta ne mișcăm. Sunt câteva lucruri, am pregătit așa un material, fratele Petru l-are pus și pentru dumneavoastră și măsura în care doriți să-l aveți, poate să fie multiplicat și preluat de dumneavoastră. Primul lucru pe care aș dori să spun, intrând în miezul acestui subiect, este că relațiile conjugale în cadrul familiei sunt darul lui Dumnezeu și ele nu întinează. Deci relația conjugală în cadrul familiei e darul lui Dumnezeu și nu întinează. A apărut ideea, concepția populară, întipărită adânc în cugetele, în unele cugete, potrivit căreia viața conjugală pângărește sufletul. Ăsta e un rău necesar. Cu cât mai rar, cu atât mai bine. Numai așa o rânduit Dumnezeu să fie pe lume oameni și n-ai ce face. Dar altfel nu se potrivește cu evlavia, nu se potrivește cu spiritualitatea. Din potrivă, e o piedică fața creșterii spirituale. Cine vrea să fie mare, eventual să nu se însoare sau dacă s-a însurat, să postească cât de mult cu putință. Ideea asta, cum că viața intimă e ceva ce te trage înapoi din cele duhovnicești, are rădăcinile ei. Special asta vine de la călugări, care au reușit să transmită în mediile populare că ăia care cu adevărat sunt sfinți, sunt cei separați, care stau în munte și acolo se roagă și n-au neveste și așa mai departe. Da? De aici s-ar naște această idee. Pe de altă parte, ea se naște și din înțelegerea greșită a unor texte, cum ar fi cele legate din Exod 19, cu sfințirea, să nu se atingă de nepastă trei zile și înainte, sau știu eu, chiar din 1 Samuel 21 cu 4, care tot exact aceeași idee e cuprinsă. Acum, relațiile conjugale în cadrul familiei nu sunt o piedică pentru spiritualitate. Nu. Și nici nu pângăresc curăția spirituală, duhovnicească a soților. Din potrivă. Aceste legături sunt darul lui Dumnezeu. Ele sunt darul lui Dumnezeu. Repet, sunt darul lui Dumnezeu pentru cei căsătoriți. Că ce iese din acest cadru este păcat. Că așa stau lucrurile, aș dori să vin în fața dumneavoastră sublinind cinci argumente. Primul argument. Dumnezeu a creat viața conjugală. Dumnezeu l-a creat pe bărbat așa cum îi și pe femeie așa cum îi. Asta este ideea lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat instinctul care îi apropie pe bărbat și pe femeie. Asta e darul lui Dumnezeu. Mă vă întreb, îl vom acuza pe Dumnezeu că a făcut ceva spurcat? Nici de cum. Noi poate am făcut din darul lui Dumnezeu ceva spurcat. N-am știut cum să lucrăm cu darul lui Dumnezeu. Dar darul lui Dumnezeu este bun. Al doilea argument. Oamenii ai lui Dumnezeu sfinți bărbați pe care Dumnezeu i-a folosit, au fost oameni căsătoriți, au avut soție, au avut copii, lista Bibliei e lungă, chem începe chiar cu Adam, nu? Avram și atâția alții, nici n-are rost să mai pomenim. Deci, faptul că acești oameni au fost căsătoriți și au avut copii, nu i-a descalificat înaintea lui Dumnezeu de statutul de oameni sfinți. Da. Citim că Avram s-a jucat cu Sara. Acolo este o expresie foarte frumoasă, un eufemism. Acest s-a jucat. Să nu vă închipuiți că s-a jucat cum se joacă pruncii cu, știu eu. E un eufemism, de unde regele păgân și-a dat seama că ăștia sunt căsătoriți. Ați înțeles specific cu aceste expresii, da? Pe de altă parte, un al treilea argument, Biblia chiar declară că viața conjugală este darul lui Dumnezeu. Spre exemplu, Proverbe 5 cu 18. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgălășile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei. Ca în Eclesiastul 9 să spună, gustă viața cu nevasta pe care o iubești, în tot timpul vieții tale deșarte. Păi continuă cuvântul. Deci, ia, sau, cântarea cântărilor. Ce este cântarea cântărilor? Este tot acest, este un poem al familiei care reflectă inclusiv viața conjugală din cuplu căsătorit. În cuvântul său apoi, Domnul nostru Iisus n-a interzis căsătoria, dimpotrivă. El a zis, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa. Putea citi, va avea viață conjugală, viață intimă cu soția sa. Și cei doi vor fi un singur trup. Nu mai sunt doi, ci un singur trup. Și ce a împreunat Dumnezeu? Cine a împreunat asta? Dumnezeu. Omul să nu despartă. Deci asta e darul lui Dumnezeu. Asta e voia lui Dumnezeu. Pavel apoi a vorbit deschis pe subiectul acesta. Avem textele din 1 Corinteni 7, unde, ce să zic, cum credeți că a fost citit epistola 1 Corinteni, biserica din Corint? Ascuns, așa, public. Pavel a spus, iată cum trebuie să fie. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț, decât prin bună învoială, ca să vă deliniciți cu postul și cu rugăciune. Apoi să vă, ce o zis să fac? Hai, nu-i rușine să zici așa, biserică. Ca să nu vă ispitească satana, din pricina neînfrânării voastre, nu? Țineți minte, deci foarte clar se scrie în Biblie. Așa că aceste, cum să le numim, sensibilități care mai degrabă ascund în cel mai fericit caz fel de pudoare ar trebui date la o parte. Și să lăsăm loc rostirii voii lui Dumnezeu și în acest sensibil domeniu al vieții noastre. Al doilea lucru, ce am văzut că relațiile conjugale în cadrul familiei sunt darul lui Dumnezeu și ele nouă aduc pângărire sufletului. În al doilea rând, aș vrea să spun că viața conjugală este reglementată de Dumnezeu în Biblie. Adică Dumnezeu are ceva de spus pentru asta. Dumnezeu când face omului un dar, îi spune și cum să-l folosească. În privința aceasta, avem mai multe texte în Biblie, spre exemplu Geneza 2 cu 24 la care am făcut referință, Proverbe 5 de la 15 la 20, auziți, bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Și auzi, ce? Vrei să ți se verse izvoarele pe afară? Cum am citit asta? Să ți se curgă, să-ți curgă râurile prin piețele de opște, lasă-le să fie numai pentru tine și nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat. Bucură-te de nevasta tinereții tale. Deci ce spune aici, practic? Așa într-o metaforă superbă. Păi așa, ca să vorbesc pe șlau. Fii atent, soțule, să împlinești nevoia soției tale. Să putea într-o zi să întoarcă spatele și să-și găsească pe altul. Asta vrei să pățești. Așa ar trebui citit. fii atent, fii sensibil, vorbește la inimă, comportă-te în așa fel încât să fii pentru ea iubitul ei și să nu simtă nevoia să se odihnească la alt sân. Așa trebuie citit. Apoi, cartea Cântarea Cântărilor. V-aș întreba, care este oare tema acestei cărți? Cum ar trebui citită cartea aceasta? Cineva a zis, este vorba de relația dintre Dumnezeu și poporul său. Altul a venit și a interpretat cristologic. Este Hristos și biserica. Ba, am auzit că într-o adunare undeva așa, vă mai spun pe unde, s-a și făcut un studiu biblic. Joi seara, pe Cântarea Cântărilor, interpretarea acestei cărți a fost interpretare cristologică. Mirele sau Solomon acolo este Domnul Iisus și Sunamita este biserica. Și mă se gândea să facă tot felul de corespondențe spirituale între acele imagini și relația duhovnicească de ea. Vă dați seama ce jenant până la urmă. Ce sunt semne părțile anatomice ale Sunamitei și cum găsea așa ceva cu totul nepotrivit. Acolo, în cartea asta, nu e altceva decât poemul familiei. Ce ar trebui să știe soțul, ce ar trebui să știe soția, cum să se poarte între ei, asta e acolo. Etica acestor relații este acolo. Și ce frumos se încheie acum după ce ei s-au înfructat din fructul căsătoriei și au trăit bucuria binecuvântării lui Dumnezeu, se uită spre noua generație și zic, avem o soră mică. Ea e mică, încă nu știe dacă va fi, nu se știe ce va fi. E copil și dă un detaliu acolo, că e copil. Ce va fi cu ea când o fi mare? Va fi ușă, va fi zid? Și de aici a început educația noi generații. Da. Deci, asta e acolo. Relația dintre soț și soție, cu preocuparea ca experiența acumulată și învățătura acumulată să fie predată viitoarelor generații. Este foarte frumos. Eu așa v-aș propune să interpretăm Cântarea Cântărilor. Asta oricum n-ar prea trebui citit în biserică. Da. Cel puțin unele pasaje. Da. Așa. Cu acordul dumneavoastră, de fapt nu vă spun un lucru nou, că între bărbat și femeie există diferențe. Există asemănări, dar există diferențe. Și aceste diferențe, în mod deosebit, aș vrea să le surprindem ca diferențe în comportamentul intim. Care flexele? Aceste diferențe nu au menirea de a ne, cum să zic eu, încurca sau stânjeni împlinirea, ci dimpotrivă, menirea lor este să completeze. Aceste diferențe, practic, sunt complementare, potrivesc dar la nevoie, cam așa, dar la nevoie, sau nevoie la dar, cam așa sunt. Există cel puțin patru zone în care se conturează diferențe. Orientarea, cum e orientat bărbatul, cum e orientată femeia, aspecte apoi care țin de felul în care răspunde bărbatul sau femeia, apoi chestiuni care țin de natura nevoilor, cum e configurată nevoia pe care o are soțul sau și soția și foarte important și acest lucru, felul în care răspunde. Îmi permite să folosesc cuvântul răspuns sexual? Nu știu altul. Nu? Sau l-am zis acum odată, zicem răspuns Dacia. Nu simt așa, nu să știe oricine la ce ne referim. Așa. Întâi de toate, hai să vorbim de orientare. Cum este orientat un bărbat și cum orientată o femeie? Sau soțul, soția. Bărbatul este orientat fizic. Da? El caută relație fizică. Asta e ce căutăm. Aici, în zona asta, fuge instinctul nostru. În ce o privește pe ea, orientarea este relațională, nu fizică. Ea cum să zic, din reflex merge spre relaționare. De-aia îi place să povestim. Noi am trece peste asta. Ne încurcă asta. Da. Numai că trebuie să știm că tocmai această orientare a ei deschide cu adevărat ușa. Da? Asta te știut. Apoi, bărbații sunt orientați pe, poate mai mult a zice așa, pe comportament. O orientare comportamentală. Adică el orientează lucrul, clasifică lucrurile. Dacă am avut problemă la serviciu, aia rămâne la serviciu. Nu aduc acasă. În schimb, soția este orientată holistic, a zice, sau cuprinzător. Ea le prinde toate. Dacă nu funcționează undeva ceva, nu funcționează nicăieri. Dar imaginați-vă 100 de becuri. Becurile astea, orice electrician știe, le poți lega în două feluri. În serie și în paralel. Care e diferența? Dacă le legi în paralel, fiecare bec are circuitul lui și funcționează independent de celelalte. Dacă s-a ars un bec, celelalte 99 merg. Dacă s-au ars 99 din ele, ăla unul singur, funcționează. Nu depinde de. Cam așa e bărbatul. El e legat în paralel. Femeia, în schimb, este legată în serie. Toate becurile sunt bune, dar unul se arde. Știți ce se întâmplă cu celelalte 99? Niciunul nu mai funcționează. Toate sunt bune, toate au circuitul perfect, dar nu mai se aprinde niciunul, frate, pentru că un singur bec s-a ars. Este legat în serie. Cei care nu înțeleg asta, ce are, domnule, nevastă mea asta e nervoasă, nu, asta nu e pocăită. Da. S-a ars undeva un bec. Da. Și trebuie să-l descoperi și să-l schimbi. Da. Tot mergând pe linia asta, bărbatul e orientat spre unire la nivel fizic. Asta caută ca reflex și asta îl împlinește cel mai repede, în timp ce soția este orientată la nivel emoțional. Dacă ea nu simte împlinire emoțională, nu numai că nu se va simți bine, dar va avea sentimentul de, cum să zic eu, de femeie folosită și disprețuită. Dacă nu reușești să mergi ca soț la inima ei. Cum a zis odată una, zice, măcar aia de pe marginea centurii își primește bani. Așa, puteți imagina ce a fost în sufletul celei soții care a spus asta? Ia. Bărbatul este orientat spre varietate. Cum ar fi oare altfel? Femeia este orientată pe siguranță. În cazul bărbatului, intimitatea are prioritate. Când? Oricând. Vorbim aici de predispoziție, de ceva ce ține de natura noastră. Sigur că noi putem controla aceste lucruri. În cazul femeii, intimitatea nu este prioritară. Nu e prioritară. Rare sunt acele femei care simt asta ca o povară, ca o ispită. Nu caută asta, în primul rând. Altceva caută. Și sunt dispuse să dea asta când ceea ce caută le este oferit. Asta e ciudat. Hai să vorbim de o altă diferență. La capitolul, zicem, iară, nu știu cum să zicem, stimulare, ca să nu folosim alte cuvinte mai neplăcute, nepotrivite. Stimulare. Bărbatul este stimulat prin vedere. A văzut S-a aprins. E natura noastră. Dumnezeu ne-a creat așa. Că și Adam a văzut-o pe Eva și a zis, e frumoasă. Și iată, în sfârșit. Adică așa ne-a creat Dumnezeu. Cum să zic eu? Apetitul, sau cum să-l numesc acum, ca să găsesc așa o expresie, se trezește, se stimulează prin vedere. Oamenii în lume știu asta. În reviste, spre exemplu, în reclame, toată industria pornografiei e cu personaje feminine. Pe femei nu le atrage treaba asta. Și nici nu prea contează așa de tare. În schimb, ele sunt, să zic, stârnite la atingeri. Asta ar fi diferența. Bărbatul prin privire și femeia prin atingere. Ca unul care știe asta, poți să folosești asta în relația cu soția ta. Da. Pentru bărbat e important și simțul olfactiv. Pentru femeie, mai important, are și asta greutatea ei, că acum te duci la nevastă, te așa de pe șantier și mai ai văzut dușul luni și acum e vineri, te duci acasă și nu mai ai răbdare. Te simți în dormitor. Scuză-mă! Atunci fă o pauză pe autostradă undeva și... Fă un duș! Deci, nu... Dar dincolo de asta, atitudinea. Adică, e o chestie interesantă aici. Soția va ști că tu ții la ea. Și prin faptul ăsta. Atitudinea. Da? Atitudinea va deschide ușa. Bărbatul e focalizat pe acțiune. El trebuie să facă. În cazul femeii, cuvintele sunt mai importante. Strigarea soțiilor este vorbește cu mine, vorbește cu mine. Și am băgat de seamă că a vorbit cu soția nu întotdeauna trebuie vorbi cu gura și cu urechea. Da. Mai ales tot pățitul învățat. Da. Dar aici noi facem o greșeală. Vine soția și spune dragul meu, uite, aș vrea să împărtășesc un problem, am așa pe la serviciu sau... și începe ea să zică și nici nu o lăsăm să zică. O întrerupem și zicem, auzi, draga mea, uite ce, eu cred că așa ar trebui să faci, așa, și dăm soluția. Noi, orientați pe acțiune fiind, gândim în termenii soluției și ea, de fapt, nu cere soluție. Ea vrea să se exprime. Și nici nu știi ce vreau și tu deja știi ce trebuie să fac. Lasă-mă în pace. Cam așa-i. Haideți să vorbim despre nevoi. Nevoia fundamentală a bărbatului este respectul. El are nevoie să fie respectat. Dacă simte că nu e respectat de nevasta lui, e un bărbat nefericit. E o chestie în noi. Și asta e tot Dumnezeu pusă. În cazul soției, nevoia fundamentală este înțelegerea. Ea vrea să știe că este înțeleasă. Tocmai de aia e deranjată când înainte să ne spună ce o doare, noi și știm ce ar trebui să facă ea. Nevoia fundamentală a soțului, pe linia asta, este admirația, să fie admirat. Pe când nevoia soției este după iubire, după dragoste, după apropiere. Ea trebuie să simte că e iubită. Ne deranjează rău, rău de tot când soția ne dă cu cotul. Zice, pleacă de aici. Acolo e vorba de respect și de admirație. Cele mai dureroase glume de astea le trebuie spuse lor și supărătoare pentru soț sunt disprețuiri din astea pe zona prestației vieții conjugale. Ceva de tine. Da? Asta deranjează. Și enervează. Soțul nu vrea să fie refuzat. Pe partea cealaltă însă, soția este orientată spre preludiu. Pregătire, da? O soție era supărată, zice, toată ziua mă ceartă și tu e după mine și seara vrea să fim romantici. Și nu merge așa. Și nu merge. Temnă este stă în cap. Nu merge. Nevoile fizice, da? Reprezintă o orientare principală la bărbat, în timp ce la soție sunt nevoile emoționale. Iar dacă tot vorbim de nevoia vieții conjugale, în cazul bărbatului este oricând. Iar în cazul soției, uneori. Da? Ca răspuns la, să zic, excitare sau răspuns sexual, bărbatul reacționează rapid. E ca becul, a zis cineva. A apăsat întrerupător, s-a prins becul. Și tot atât de repede se stinge.
Da? Mai ales dacă sar de becul.
Aia. Numai el fiind legat în paralel, are becul de rezervă. Da. Soția răspunde lent. Cineva a spus că este ca un fier de călcat din acela de pe vremuri, jar, care se încinge lent, dar arde mult. Nu? Deci, astea sunt adevărul. Voi știți cei care sunteți căsătoriți că sunt așa. Asta nu povești din cărți. Astea sunt cărți scrise din viață. Da? Sunt luate din viață. Ori dacă nu știm asta, sau dacă neglijăm această latură, o să suferim. Și numai nu-i bine. Cineva zice, soția mea e frigidă. Nu-i frigidă. Tu ești grăbit. Și neînțelept. Și pentru că niciodată nu ți-ai luat vreme, răbdare, tact, timp ca să o conduci spre extazul împlinirii viața conjugală, neștiind ce e asta, normal că deranjează asta. În cazul bărbatului, de regulă el are inițiativa și soția răspunde. Bărbatul greu poate fi distras, în timp ce femeia ușor poate fi distras. Pentru bărbat, dacă bate cineva la ușă, lasă bată. Nu mai interesează acum de nimeni. În schimb, pentru ea e o tragedie. Și încetă să știi. Creează locul acela, cadrul acela în care să nu fiți deranjați. Pe tine nu te deranjează, dar pentru ea e dezastru. Ok, mai sunt aici și alte lucruri, mă opresc aici, doar am vrut să stârnesc așa curiozitate și să zgriem un pic gheața asta. Da? Sau scoarța. Bun, haideți să vedem al patrulea lucru, care, nu știu, cum stăm cu timpul? Până la cât?
Dacă vrei, scoatem ceas afară.
A zis Murphy că degeaba spargi ceasul, că timpul tot trece. Da. Ok, dar putem măcar să nu-l luăm în seamă, nu? Că la dumneavoastră timpul trece iutile. Când mă văd, mă ascultați, mi-e vine să zic. Yeah. Câteva piedici, dacă îmi îngăduiți, câteva, poate cele mai întâlnite piedici în calea împlinirii în viața intimă, în viața conjugală. De ce nu merge bine câteodată? Care sunt problemele care apar? Odată, comunicare defectuoasă. Dacă nu știi vorbi cu nevastă, nu te mira. Trebuie să comunici, trebuie să vorbești, trebuie să-i spui că o iubești, trebuie să comunici în limbajul ei, iar un limbaj al ei. Spre exemplu, soția, limbajul este limbajul serviciilor, nu al cuvintelor. Da, e sensibilă la cuvinte. Dacă îi spun că o iubesc, contează. Dar dacă vreau să-i demonstrez cu adevărat că o iubesc, știu ce am de făcut. Spăl farfurii, să dau drumul la mașina de spălat, să aspir pe jos, da? Să merg cu ea la cumpărături, să-mi iau timp, asta e un serviciu. Pentru ea asta e chiar ții la mine. Da. Asta e limbajul ei. Trebuie să avem grijă să cunoaștem detaliile acestui limbaj. Odată am privit florile și a fost scandal mare, că eu am crezut că iarbă și încolo era alt fel de flori. Da, și a stricat ziua. Da. Deci comunicare defectuoasă. Apoi, tensiuni nerezolvate. Apar conflicte, situații. Și nu e aparat între voi doi. Când apar între voi doi, e rău de tot. Dar pot apărea conflicte, situații nerezolvate în relație ei cu cineva. Nefiind rezolvată starea aceea, ea are o încărcătură. Și până nu se eliberează de acea încărcătură, nici nu răspunde. Vei zice, dar nu mă mai iubește. Nu are nicio treabă cu tine. Da. Poate că aici e și ideea vas mai slab, adică mai sensibil. Ce să mai vorbim dacă sunt tensiuni rezolvate între ei doi, între voi doi, între soț și soție aici? Pentru bărbați, spre exemplu, dacă s-au certat, el cum își imaginează împăcarea? Mă, zic, sorry, și după aia ne culcăm. Și atât e bine. Nu merge așa cu soția. Dacă nu-i pace de aia cum trebuie înainte, adică, în cazul soțului, viața intimă poate fi o soluție în rezolvarea conflictului. Și o soție isteață. Poate să apese și pe butonul ăsta, ca să-l îmbune. În schimb, în cazul soției, ăsta e fructul împăcării, nu soluția în împăcare. Asta rezultă din faptul că s-a făcut pace. Și asta trebuie să știm. Adică noi vrem să vorbească limba noastră. Și uite de aia că nu vrea să se împace. Ați înțeles ideea? Da? Nici să nu mai ai cine atunci, nu? Obiceiul de a critica. Asta este o altă problemă. Obiceiul de a critica. Critica ucide dragostea. Atât la soț cât și la soție. Dacă v-ați făcut răul obicei de a face mereu observații, de a băga de vină, de a cicăli, de a... chiar acum când voi vreți să... știu, socotiți că a venit vremea. Acum ți-ai dus tu aminte de ceva și începi și zici că nu știu ce-a făcut în parcarea biserică și s-a supărat cu nu știu cine și acum vrei să... Nu merge. Da. Adică, ca să nu mai vorbim de atmosfera generală pe care am putea o cultiva fără să ne dăm seama. Uite, o soție tânără acum îmi scrie într-o zi o întrebare. A folosit în text și domnul și-a pus numele soțului. Am simțit, e nervoasă rău. Nu zici domnul. În dreptul soțului tău. Da. Eventual, dacă e pocăit cum a fost Avram, cineva zice, domnul meu. Dar să înțeleg la ce mă refer. Care era problema? El o pisălogea la cap, comentând totul. Că ai făcut bine mâncare, ai făcut spălat bine haine, știu ce, tu trebuie să fii gospodină, să fii, ai pus pătrunjel în mâncare, nu știu ce. Pune spate cât vrei. Nu strica pacea. Se chestii mici. Da? Și după aia culegi. Mai vezi tu pătrunjel? Da? O zici? Da? Ești în camera vecină? Da. Teama de a rămâne însărcinată, asta este o problemă vastă și complexă, asta poate crea inhibiții și na. Comportamentul de spectator, asta iară e o piedică în împlinire. Nu, ha, răvește-te. Sau genul ăsta de sau disprețuirea intimității, sau lipsa sensibilității. Adică lipsește ceva acolo. Absența atingerilor fizice neerotice iar poate crea problemă. Da. Totul e pe furiș, totul e... Da, mă, nu știu dacă în generația noastră încă mai sunt așa mentalități, dar era ideea, zice, n-ai voie să o vezi pe nevasta ta. N-ai voie. Nu m-am îmbrăcat. Păcat altfel. Și, știu... Iertați-mă, dar treaba cu îmbrăcămintea a fost ca o consecință a păcatului în Eden, altfel gândise Creatorul. Da? Sigur, la astea ne referim în intimitatea căminului conjugal. Da? Pasiunea pentru televizor, divertismentul, mass media, iar ucide bucuria vieții intime. Oh, câte nebunii nu ne-au venit în cap păcătoșilor de noi, ca să nu zic de voi. Nu mă refer la toți. Da? De acolo, de acolo. Și vizionând filme murdare, au primit idei pe care au dorit să le repete. Uitând că ăia sunt niște actori și în filme actorii unii zboară pe sus, o femeie bate 15 bărbați, asta e în filme. Viața e altfel. Da. Viața e altfel. E mult mai frumoasă. Dar fără aceste utopii și nebunii. N-aș vrea pe linia asta să merg prea mult. Oboseala poate să fie de asemenea o problemă, o piedică și aici trebuie să fim foarte sensibili. Da? Celălalt este ostenit. Și boala, probleme de sănătate de asemenea. Ok. Am încheiat partea asta. Partea următoare din ceea ce am primit să vă împărtășesc sunt câteva principii biblice pentru viața conjugală în familie. 5 principii biblice. 5. Le găsim în 1 Corinteni 7. 5 principii. Foarte, foarte sumar, așa le trecem în revistă, că după aceea aș vrea să mergem spre aspecte practice. Responsabilitatea bărbatului pentru intimitatea conjugală, aspecte practice. Dar acum cu aceste principii din 1 Corinteni. Ce se întâmplase în Corint? Pe fondul destrăbălării din Corint cu prostituția sacră și cu aia din porturi de lupanari, pe fondul ăsta, s-a creat așa în biserica din Corint o reținere. Dom'le, noi suntem al lui Hristos, prin urmare n-are nicio treabă bărbatul aici. Suntem ca îngerii, suntem în cer deja, de-aia și vorbim în limbi în biserică, așa o înțelese ideea de vorbire, că vorbim ca în cer. Și vorbim limba din cer și în biserică. Și dacă tot sunt și Hristos, e stăpânul nostru, atunci nu mai trebuie să atingă bărbatul de mine, a spus femeia creștină. Asta a fost partida care zicea că e a lui Iisus. Noi, fără căsătorie, noi ca în cer, trăiau o escatologie din aceasta împlinită în înțelegerea lor. Și atunci a apărut o problemă. Oare e bine să facem așa? Să se atingă bărbatul de femeie sau nu? Poți întrebare lui Pavel. Și Pavel răspunde. Răspunsul este amplu și el se concentrează în 5 principii. Primul principiu, principiul datoriei conjugale. Pavel zice așa, să nu vă lipsiți unul pe altul de datorie. Auzi ce eu zis? L-am accentuat așa la o conferință cu familiile, un soț a zis, amin. Apoi am râs noi de amin de lui. Deci, ce înseamnă datorie? Vorbim de datoria de a munci, datoria de a crește copii. Datoria, ideea de datorie izvorăște din responsabilitatea față de lucrurile esențiale. Da? Am o responsabilitate și datoria implică și ideea de obligativitate. Datorie e datorie, frate, și gata. Adică, așa ca bărbat, trebuie să înțelegi că există această datorie. Știu, un soț, el era mai puritan și probabil, cum să zic, mai puțin angajat instinctul sexual. Eu am zis, draga mea, ce zici, postim? Anul ăsta postim. Și am încheiat anul cu post și a zis, a fost frumos, ne-am apropiat de Dumnezeu. Mai postim una? Mai postim Ioane. Postim până prostim. Deci există o măsură în astea. Există o măsură în astea. Deci, ca bărbat, trebuie să spui serios problema. Acum, sigur că, da, chiar se poate păcătui aici, prin neglijență. Și în mod deosebit aici ar putea păcătui acei soți plecați mult de acasă, cu responsabilități de muncă în alt colț al Italiei sau cu neveste în România. Deci, gândiți-vă bine. Când Biblia zice că e datorie, aia e mai mare, că până la urmă de voi are nevoie, nu de banii voștri. Una nervoasă, trântit, cheile de mașină pe jos și cardul și zice, ia-ți-le. Eu de tine am nevoie, nu de banii tăi, de mașina ta. Și vine unul, te uiți la el, domnule, frumos nu-i, bani n-are, manierat nu-i. Știi mie, ce-a văzut femeia asta la el, domnule? Și-a lăsat bărbatul să duci după tăpăditul ăsta. Știi ce a găsit? Disponibilitate. Timp. Și un pic de gura livă. Aici. Și ce trebuie să știm asta. Sigur că o femeie vlavioasă, temătoare de Dumnezeu, nu va ceda la ispite de felul ăsta. Că e credincioasă. Dar trebuie să ții minte, nevastă ta întâi e femeie și apoi e pocăită. Și tu trebuie să o ajuți să fie împlinită ca femeie, ca apoi să crească în credință, ca femeie creștină. Da? Nu miza pe faptul că e pocăită, că s-ar putea să ai o surpriză mare. Da? Ajută să fie creștină. Principiul stăpânirii reciproce, ăsta este iarăși al doilea principiu, zice Pavel așa, bărbatul e stăpân pe trupul femeii și femeia e stăpână pe trupul bărbatului. Așa scrie. Da? Deci, declarația asta e foarte interesantă. Deci, corpurile noastre, deci ca și creștin acum, prin răscumpărare, corpul meu aparține lui Hristos și prin căsătorie, neveste mele. Dumnezeu a zis asta. Da? Și asta trebuie respectată. Când are nevoie de tine, când n-ai nevoie de ea, trebuie să fii acolo. Elaborând așa subiectul acesta, mai într-o întâlnire cu... Cum am făcut? Bărbații au fost într-o parte, soțiile într-o altă parte. Ne mergem cu familiile din biserică de la noi și discutăm deschis lucrurile. Suntem așa noi, în bucătăria noastră. Și ne știm unul pe celălalt și nu ne supărăm unul pe celălalt. Și un pic poate îndrăzni mai mult decât am face între străini. Da? Când mai se căsătorește câte unul așa și intră în clubul celor mari, e de-a faină în căsătorie, nu? Sororile au discutat între ele și după dezbatere ne-am pus împreună ca să facem o concluzie, să vedem ce învățăm din dezbaterile noastre separate. Și au zis la ce concluzie au ajuns doamnele. Au zis așa, până la urma urmei, 5 minute nu mori. Nu strica familia pentru atâta. Isteț. Nu? Foarte isteț. Deci, ideea de stăpânire. Nu? Apoi, principiul acordului reciproc. În baza acestui principiu, zice Pavel, să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț, decât prin bună învoială. Deci, există un acord reciproc. Ca să vă neliciți cu rugăciunea și postul. Adică plecări din acestea, știu eu, misiuni, posturi de nu știu care, toate numele binelui mai mare împărăției lui Dumnezeu sau nu știu ce, n-ar trebui să fie făcute fără acordul ambilor soți. Da? Din perspectiva asta, bărbatul are putere dată de Dumnezeu să desfințeze juruința unei femei, chiar și dacă e făcută pentru a posti. Adică după o călătorie sau știu după ce serviciu, delegații, pe nu știu unde, chiar când te vin acasă, doamna vrea să postească. Nu se întâmplă asta într-o familie sănătoasă. Dar soțul, numeri 30 cu 10, zice că poate când aude de juruință. Cunoașteți textul ăsta. Acum aici, pe de altă parte, un soț creștin, cumpătat, își câștigă altfel soția și o lasă să postească, când vrea să postească. Dar ei, am zice, nu forța aici, nu te da prea neprihănită ca să nu te pierzi. Da? Cam, asta numai pentru ele, pentru noi ar fi să răbdăm, să ne înfrânăm, să ne rugăm, să așteptăm, să postim. Asta ar fi pentru noi. Pentru ele ar fi să încete cu postul. Atunci. Ok, dați înțeles mie asta. N-a socotit înțelept ca un soț să intervină agresiv și să spună, nu mă interesează de postul tău, eu sunt bărbatul tău și faci ce spui eu. Aia nu. Așa Domnul nu ne învață. Așa nu ne învață. Ați înțeles? Bun. Principiul frecvenței regulate este al patrulea principiu. Zice Pavel, să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț decât pentru un timp, prin bună învoială. Deci pentru un timp. Aici este ideea de frecvență regulată. Ca apoi să continuă zicând, apoi să vă împreunați iarăși. Deci iarăși ideea de frecvență. Cât de des? Nu știu. Da. Depinde de om, depinde de ceasul biologic, depinde de vârstă. Da? Sunt mulți factori. Principiul războiului spiritual este ultimul principiu. Pavel nu uită să spună ca să nu vă ispitească satana. Stă la pândă să folosească ușa de intrare și să distrugă familia. Da? Ok. Deci astea ar fi acele cinci principii. Principiul datoriei, principiul stăpânirii reciproce, principiul acordului reciproc, principiul frecvenței regulate și principiul războiului spiritual. Și acum, ultimul lucru aici, o să fie lucruri mai, să zic, concrete. Responsabilitatea bărbatului pentru intimitatea conjugală a familiei. Câteva aspecte practice. 10 lucruri de care trebuie să ținem seama. 1. Disciplinează-te să ai timp de părtășie cu soția ta. Propune-ți asta. Acordă timp pentru a putea vorbi cu ea. Stați împreună la un ceai sau la o cafea. Ieșiți împreună la o plimbare. Învață să asculți problemele ei. Fă-ți timp să afli despre stările emoționale. Rezervă timp pentru a sta la masă cu ea. Ieșiți în oraș. Numai voi doi, povestiți între voi sau chiar acasă, dacă stați la masă împreună, folosiți timpul acesta. Adică trebuie să înțelegi ca bărbat, nevasta mea are nevoie de asta. Ea are nevoie de asta. Eu o slujesc pe soția mea făcând asta. Ea mă slujește spălându-mi hainele, călcându-mi cămașa, făcându-mi mâncare. Cât stă ea în bucătărie? Cât stă? Cât timp stă în bucătărie ca să gătească masa de prânz, de exemplu? Cât timp îi trebuie ca să gătească masa de prânz? O oră, două, trei ore, depinde ce face, nu? Și cât timp petreci tu până înfulești mâncarea aia? Ați priceput? Deci se poate întoarce problema și în zona cealaltă a vieții. Ia-ți timp să stai în bucătărie ca să ai o servire cu sați. Ați înțeles? Petrece timp, fă o plimbare romantică, puteți merge într-un concediu, o mică vacanță. Niciun soț nu are scuze când își neglijează soția în domeniul ăsta. Nu. Pentru aici nu există scuze. Aici există doar neglijență. Și v-aș îndemna și v-aș sfătui să fiți atenți. 2. Cultivă o atmosferă de siguranță și de pace în familie. Menirea ta de bărbat este să transmiți soției tale că ești un bărbat puternic și un bărbat serios, un om care știe să-și protejeze familia și să aducă în casă acel climat de siguranță. Nevastă ta să se simtă în siguranță lângă tine și în casă. Când va avea acest sentiment al siguranței, al stabilității și al păcii, ți se va dărui. Trebuie să știi asta. Da. Ea are nevoie de acel umăr tare, trebuie să simtă că lângă tine e în siguranță. Trebuie să te simtă puternic. Și aici nu ne referim la, ce știu, competiții cu nu știu cine. Nu, noi nu ne măsurăm cu nimeni. E vorba doar de afecțiune. 3. Învață despre viața intimă cât poți mai mult. Caută să înțelegi particularitățile sexuale ale soției tale. Trebuie să înțelegem că viața intimă îi desăvârșește feminitatea. sau o face să-și piardă respectul față de sine, față de propriile persoane. Îi confirmă că o iubești sau că o folosești. Îi produce relaxare emoțională și chiar la sistemul nervos. Sau tensionează. Da? O agită. Și nu trebuie să știi că aceste chestiuni pot regla. 4. Fii atent la igiena corporală. Despre asta am mai vorbit. Da? S-a inventat săpunul. Da. Pasta de dinți. Sigur că da. Lama de ras. Da. Voi știți că tot pățitul e învățat. Dar așa funcționează. Așa funcționează lucrurile. Acordă preludiului importanța cuvenită. Nu uita, ea e ca fierul de călcat. Tu ești ca becul. Da? Practică stăpânirea de sine. 6. Pavel a spus că niciunul să nu se uite la folosul lui, ci să se uite fiecare la folosul celuilalt. Cum s-ar aplica asta în viața intimă? Așteaptă. Zăbovește. Da? Pentru un bărbat împlinirea poate fi o chestiune de secunde. Pentru o soție s-ar putea să ia mai mult timp. Vă ziceam la început că unele soții sunt suspectate de bărbații lor grăbiți că, știu eu, n-ar funcționa ceva bine cu ele, n-ar fi ceva bine. Chestiuni legate de lipsă de reacție sau de chiar frigiditate. Nu. Cred că problema este la grabă. Probabil că așa, în calitate de soț, ar trebui să învățăm, să ne stăpânim, chiar să ne controlăm și chiar reacțiile de scătușare ar trebui controlate. Cineva zice, dar cum? Și altcineva a dat un sfat, zice, știi cum fac eu? Număr câte rate de la bancă mai am. Da. Nu e nevoie să fim mai expliciți, nu? Sunteți domni, sunteți. Da. Ați prins ideea, da? Sau se gândea la datorii. Așa. 7. Urmărește în primul rând împlinirea soției. În viața intimă, satisfacția supremă este când celălalt este satisfăcut. Majoritatea bărbaților sunt ispitiți să uite că soțiile lor sunt femei. Există tendința de a... Asta e ciudată. Există tendința în natura noastră omenească de a da celuilalt ceea ce ne dorim noi. Și apoi avem și pretenția să mulțumească frumos. Da? Să nu pățim ca cei doi băieți, că la biserică erau așa acolo niște tineri și doi erau mai lumești, așa, felul lor. Dar păstorul să zice, uite, mergem acum în sâmbătă asta după masă și facem bine în oraș. Și când e gata, la ora mai târzie, ne adunăm să împărtășim cum a fost, ce experiență ați acumulat. Doi băieți așa mai nepocăiți s-au dus și să facă bine. Și au venit foarte mulțumiți. Păstorul a întrebat, voi ați făcut bine? Făcut bine. Și ce bine ați făcut? Zice, noi am ajutat o bătrânică să treacă strada. Bravo, mă, băieți. Sensibil. Ați identificat voi așa o persoană cu această nevoie și ați ajutat să treacă strada, în trafic aglomerat, bagaje, a cumpărături, felicitări. Bravo. Cum a fost? Zice, cam greu a fost, frate. Păi de ce? Și n-au vrut. Nu vreau să treacă strada, dar noi n-am lăsat-o. Deci, da. S-ar putea tu să consideri asta îmi doresc și înseamnă că și soția își dorește asta și asta trebuie să facem. Și de acolo să fie probleme. 8. Nu neglija puterea cuvintelor. Femeile nu sunt interesate, în general, nu sunt interesate cum arată bărbații. Nu sunt impresionate de mușchii lor. Treaba asta cu mușchii. Clasifică ierarhia între cocoși, nu locul pe care cocoșii l-au în ochii. Scuze. Na. Vocea e foarte importantă. Tonul, flexiunile, da, învață să vorbești, poate, nu? Sensibilitatea și tot ce ține. Da. Citesc ce spuneau soție în consiliere. Soțul meu se răstește la mine, zicea, soțul meu se răstește la mine de cum vine acasă și până mergem la culcare. Și în pat nu înțelege de ce n-am chef să facem dragoste. Deci, grijă mare la capitolul ăsta. Dacă îți tratezi soția ca pe o regină, vei descoperi că ești tratat ca rege. De pictorul Van Gogh, știți, geniu. Picta tablou, făcea fain așa, că știa de bine, și apoi chema pe nevastă să-și dea cu părere. Nevastă să n-avea nicio treabă cu pictura. Și ea se uita așa acolo și zicea, știi, aici ar trebui să pui un pic de galben. Aici. Se întorcea către ea și o făcea praf. Ce? Nu-i bine. Și începea și o cicălea și până când o desfința. Și femeia zicea, nu. Se retrăgea. Și după ce se retrăgea, lua galben și punea galben. Prindea ideea. De ce trebuie să ne dăm peste cap ca după aia să facem tot așa? Nu ne cad gradele dacă știm să ne purtăm frumos. 9. Iubește soția ca persoană. Nu o trata ca pe un obiect. Da? O soție a zis, nu mai sunt o ființă umană pentru soțul meu. Am ajuns un simplu obiect care satisface pornirile. Soțul meu nu mi-acordă interes decât atunci când vrea să facă dragoste cu mine. Și dacă asta pricepu nevastă din tot ce înseamnă relația voastră, e rău. E rău. Tratează-o ca persoană. Apropie-te de ea ca persoană. Nu? Și ultimul lucru, cultivă o etică înaltă a relațiilor intime. S-a zis așa, căsătoria este ca o grădină în exteriorul căreia nu-i permis nimic și în interiorul căreia este permis tot. Dați-mi voi să vă spun că nu e așa. E așa numai cu interzisul în afara grădinii. Nimic nu-i permis în afara grădinii. Dar să nu creadă niciun bărbat că în grădină este permis orice. Nu e permis orice. Nu orice fantezie e permisă. Sunt tot felul de anomalii, perversiuni, nebunii pe care oamenii le învață din lucruri care n-ar trebui nici să ne treacă prin minte, dar apoi să le vizionăm. Pornografie. Eu știu cupluri care zic să ne îmbunătățim viața intimă văzând ce fac alții. Vai de mine! Și aici o să vorbesc foarte deschis, fără niciun fel de reținere. Sex oral? Sex anal? Asta este păcat. Într-un cuplu creștin, așa ceva nu este permis de Creator. Asta e din lume? Asta este păcat? Cineva, un bărbat, m-a întrebat, zice, că dar de ce? Păi cum de ce? Tu cum poți accepta ca soția ta să-ți sărute copiii și apoi? Chestie de demnitate. Chestie de demnitate. Da. Ce să mai vorbim de egoismul feroce pe care l-ar putea avea acel mascul, că bărbat nu-i poți spune, care silește soția. Tot felul de nebunii. Sex anal. Vai de mine. Ce e asta? Asta este efectiv bătaie de joc. Dispreț, considerare. Și eu știu cum și ce-ar putea oare. Nu, în final sunt căsătorit cu fiica lui Dumnezeu. Și trebuie să o tratez ca atare. Și ea este măritată cu un fiu al lui Dumnezeu. Și a trebuit să mă trateze ca atare. Este o demnitate. În final, aici lucrurile sunt simple. Dumnezeu a gândit mădulare în corp omenesc pentru întrebuințare. Ții minte că povesteau niște surori de la noi care au participat la o conferință cu femeile. Femeile, și cineva din America au venit și le țin o conferință. La timpul de discuții, doamna din America le-a spus că sex oral e bun, e bine. o soră de-a noastră, femeie educată, medic de meserie. Și mai e pocăită și îndrăznează. S-a ridicat acolo în picioare și s-a pus împotrivă și a zis, nu vă supărați, nu vă supărați. Ce idei și nebunii sunt astea? De pe unde le aduceți? Apoi să fie limpede. Când o-i mânca, și eu zis pe românește cu aia, atunci face și sex cu ura. Mai terminați odată cu nebuniile și cu destrăbălarea care vine de unde vine. Dreptate o văd în ea. Da, eu știu și numele, nu vi-l spun vouă, știu și de ce biserică îi. Trebuie să o felicităm pentru așa luări de poziție. Da, dar practicile astea, astea-s venite și, ce să zic, da. Da. Tinerii, care din punct de vedere al însemnelor fizice ale virginității, sunt fete mari, dar în materie de sex oral, sunt artiste. Eu știu ce vă spun. Am cunoscut cazuri de felul ăsta și din mărturisirile lor. Și de unde credeți că l-am învățat? Și când se căsătoresc, ce credeți că fac? Știu ce să facă, să n-aibă prunci și să scape de un bărbat grăbit. Asta e problema. Și noi sper să n-avem așa ceva între noi. Patul să fie curat, și au zis Biblia, neîntinat. Și asta implică, mă întreba cineva, dar argumente biblice, frate, ai? Păi, dar cum nu? Romani 1, chiar despre asta zice. Unde este osândit homosexualismul, este osândit și sexual. Și că au părăsit întrebuințarea firească a femeii. Da. Bun. Ar mai fi ele de zis multe, dar ne oprim aici. Îmi doresc mult ca Dumnezeu să binecuvânteze fiecare familie, fiecare cuplu și acolo, în căsătoria noastră, să fie prezent Domnul, binecuvântarea Lui. Amin.